на хвалях Радіо Свабода. Тут Алена Радкевич. І три теми, які ми пропонуємо сьогодні у передачі «Тройний удар». День перемоги і улада, клуб Світлани Алексєєвич і смяротне покарання. Кого перемагає Олександр Лукашенко у День перемоги? Які політичні дивіденди дає білоруським уладам урочисте святкування гэтай даты? Клуб Алексєєвич, фабрика думак ці товариства веды, якую ролю може адыграць інтелектуальны клуб, які стварае нобелевская лаўрэатка? І навошта Беларусь карае смерцю? Чаму ў Украіне працягваюць выконвацца смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты і заклікі еўразвязу? Пазней у перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімюк прапануе гутарку з Андрэем Рамашэўскім з Менску, які ў 96-м годзе з'ехаў з Беларусі, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі і наладзіў сабе жыццё ў чэшскай вёсцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі? Якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Светлана Алексєєвіч? Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты еўрапейцаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі?
Як вядома, нідзе так урачыста не святкуюць Дзень перамогі ў свеце, як у Беларусі. Хіба што апошнія два гады ў Расіі святкаванне праводзіцца больш пампезна. І зразумела, чаму гэта адбываецца. Гістарычная памяць пра вялікую айчынную вайну існуе ў масавай свядомасці беларусаў, прычым пераважна ў савецкай інтэрпрэтацыі. І Лукашэнка ўжо больш 20 гадоў актыўна выкарыстоўвае гэтую парадыгму для легітымізацыі сваёй улады. Але за гэтыя два дзясяткі гадоў трохі мяняўся ідэалагічны і палітычны кантэкст. Спачатку ў сярэдзіне 90-х гадоў святкаванне перамогі адбывалася ў кантэксце рэанімацыі савецкага міту. Тады быў вернуты фактычна стары герб і сцяг БССР, свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Дзень незалежнасці праз рэферэндум быў перанесены на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менска ад фашыстаў. Інтэграцыя з Расіяй трактавалася як пачатак рэанімацыі СССР, і перамога над фашызмам гэта ці не адзіны эпізод ці перыяд савецкай гісторыі, які можна адназначна ацэньваць як станоўчы. Пазней, з пачаткам 2000-х гадоў, калі праект беларуска-расейскай інтэграцыі праваліўся, апеляцыя да вялікай айчыннай вайны стала чыннікам фарміравання беларускай ідэнтычнасці ў лукашэнкаўскай інтэрпрэтацыі. Маўляў, вайна стала крыніцай фарміравання беларускай нацыі, і беларуская гісторыя вайны ўжо вычлянялася з савецкай гісторыі, гучала так, што менавіта беларускі народ перамог у той вайне. Адначасова апеляцыя да перамогі выкарыстоўвалася ў ходзе канфрантацыі з Захадам. Як казаў Лукашэнка на адрас заходніх палітыкаў, вы павінны пакланіцца нам, дзякаваць нам за тую перамогу, а не ўводзіць санкцыі. А цяпер з'явіўся новы кантэкст. Расія актыўна выкарыстоўвае памяць аб перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне дзеля канструявання імперскага міта, імперскай ідэалогіі, прапаганды вялікадзяржаўнага шавінізму, апраўдання агрэсіўнай замежнай палітыкі. І гэта ўсё актыўна транслюецца праз расійскія тэлеканалы на Беларусь. І вось гэты чыннік стаў пэўным выклікам, праблемай для беларускага рэжыму. Глядзіце, як дыпламатычна беларускія ўлады імкнуцца адхрысціцца ад выкарыстання георгіеўскай стужкі. Беларускія ўлады спадзяюцца і цяпер актыўна выкарыстаць перамогу, Дзень перамогі дзеля атрымання новых палітычных дывідэндаў.
Я пагаджуся з вамі, Валер, што сапраўды ў гістарычнай памяці беларусаў перамога ў другой сусветнай, вялікай айчыннай вайне, гэта як бы самая значная, самая вялікая падзея прынамсі 20-га стагоддзя, а можа і ўсёй беларускай гісторыі. Я вось прыгадваю апытанні, якія рабіліся, дзе людзям задавалася пытанне, якая самая значная падзея 20-га 20-го стагодзя ў Беларусі, і перамога ў Вялікай Айчыннай была на першым месцы, каля 80% адзначалі яе, як самую галоўную. Ўсё астатняе, там і кастрычніцкая рэвалюцыя, і заваяванне незалежнасці ў 91-м, там і абранне Лукашэнкі, і БНР, всё, это всё, ну, адставала просто, што называецца, в разы. І прычым, што вельмі цікава, што вось гэтая лічба, каля 80%, яна ў адрозненні ад шмат-шмат якіх іншых праблемаў, фактычна не залежала ад палітычных перакананняў. І прыхільнікі Лукашэнкі, і праціўнікі Лукашэнкі, і прыхільнікі еўраінтэграцыі, і прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй прыкладна на адным жа ўзроўні. Дзесьці больш, дзесьці менш, але на пару адсоткавых пунктаў. У прынцыпе, это як бы кансэнсусная каштоўнасць. Ну, скажам так, пакуль можа быць кансэнсусная каштоўнасць. І я бы тут е не зводзіў усё да, так бы мовіць, прапаганды. Вось прапаганда, як бы кажа, савецкая прапаганда казала. Ну, савецкая прапаганда шмат чаго казала. У прынцыпе, мы з вамі памятаем, што зусім не меншым, а можа нават чымсьці большым, як бы большай каштоўнасцю афіцыйнай была вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя і перамога ў грамадзянскай вайне. І вот як бы героі грамадзянскай, героі вялікай айчыны, яны тады праз коску былі ў СССР. Прайшоў час, і гэта знікла проста цалкам. Зараз, умоўна кажучы, там спасылацца на вялікі кастрычнік ці на грамадзянскую вайну, ну, это проста дзіка как-то было бы, людзі проста паціскалі плячыма. Вось, нават палітычным, як бы, дыскурсе это абсалютна не працуе. Ну, вот, хтосьці на кагосьці кажа, вы там фашысты, это працуе. А умоўна кажучы, там хтосьці скажа, вы белагвардзейцы ці вы краснагвардзейцы, ну, людзі проста плячыма паціснуць. І в этом сэнсе беларуская ўлада, як бы ўсё гэта адзначаючы, ну, яна проста дэманструе грамадству, што ў яе, ну, тыя ж каштоўнасці, што і ў большасці грамадства. Акрамя таго, я думаю, што это вы маеце рацыю, такі асцярожны, так бы мовіць, нацыяналізаваны, але пэўны пасыл расейцам. Ну, так, сёй той у Расіі там заўважае, што з георгіевскімі стужкамі ў Беларусі яны як бы так акуратна адціснуты па меншай меры на другі план. Але, ну, вот калі параўноўваць святкаванне дня перамогі любой іншай краіне, ну, зразумела, што ў Беларусі гэтае святкаванне, як бы фармат святкавання, ён найбольш блізкі да таго, што адбываецца ў Расіі. І в этом сэнсе як бы это такое пераканаўчае пасланне расейцам. Мы такія, як вы. І гэта ўжо не толькі словы, але гэта вот, ну, весь кантэкст, я кажу, вот святкавання. Гэта, зразумела, не вырашае ўсю складанасць праблемаў, якія ёсць паміж Беларусію і Расіяй, але гэта нейкае такое супакаяльнае пасланне свайму, скажам так, заклятаму саюзніку.
Я вот трошкі хацеў бы, ну, паспрачацца, ці можа хутчэй падыскутаваць з меркаваннем Юры, нават не з меркаваннем, а з той прапорцыі вось на гэтую тему, все-таки, что у 9 травня, у культе 9 травня от державы, а что, саправды, от переконания у народу. И тут, саправды, в певной ступени, ну, неодноразово в инших аспектах мы погоджались и спосылающиеся на великих мысляров, социологов, что все-таки держава в сучасном свете конструюе нацию. Державные органы, державные пропаганды, починаючи от школы и так далее. И коли бы, умовно скажем, гэты вот приклад как раз Кастрычніцкой революции 7 листопада, как раз, по-моему, свечить именно в тем веку и про это, а не про то, что Юра сказал. То, что держава, коли перестала лишить это свято самым основным, а и оно было основным, и еще советские часы, хоть досталось Беларуси официальным святом, выходным, но просто на его нема никакого идеологического напора. Оно не по инерции выходные еще, и нема никаких, так сказать, за цыдзень до этого дня фильмами про Кастрычніцкую революцию не заполнен телеэкран, не выступают, не рыхтуются, не раздают стужки, коротей, это значно меньше идеологический напор. И вот, а в России вогуле отменили это свято и призначили новый, никому ранее неведомый национальный день, там, 4 листопада, когда Россия вызволилась от так званых поляков и Великого князства Литовского, да. И в этом смысле теперь держава, например, Россия конструирует новое свято 4-го, и литерально за 3-5 годов, кольки оно иснуе, уже в головах российцев в значительной степени оно больше важное, чем 7 листопада. Я не кажу, что так абсолютно совсем отбылось с 9 травня, покольки сапраўды еще есть живая память людей, у яких у семьях есть люди, которые воевали, это прадеды, некоторые деды, это передается, а ли то, что держава ненавидит в значительной ступени, она гарантует этот культ перемоги, это, по-моему, однозначно. Варто нагадать, что до 65 года, 9 травня, не отзначалось как официальный день, как официальный день перемоги, как выходный, как парад и так далее. И, соответственно, люди, ну, совсем по-иншему его святковали, яны, альбо вогулі, ну, скажем, менавіта гэты день не отзначали, альбо просто до отсадкова стипла без державного размаху у семейном коле. А то, что мы маем зараз, это, видовочно, ну, скажем, державная проекция.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар для трох аналітыкаў» сёння ўдзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне, якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Святлана Алексіевіч. Я нагадаю, што на мінулым тыдні яна паведаміла пра намер адкрыць у Менску свой інтэлектуальны клуб, які пачне працу з верасня сёлета. Там будуць выступленні сапраўды вельмі вядомых у свеце, ў Расіі, ў Беларусі інтэлектуалаў, сказала яна. Пісьменніца патлумачыла звышзадачу клубу наступным чынам. Я лічу, што наша галоўная бяда – правінцыйнасць. Нам трэба сябе за вушы цягнуць з таго стану, каб мы ўжо не былі людзьмі на балоце. Я хочу адзначыць тры моманты гэтай ініцыятывы. Па-першае, можа, ў папроках наконт правінцыяналізму Алексіевіч залішне крытычныя, але варта сказаць, што сапраўды беларускія інтэлектуалы ў значнай ступені варяцца, так бы мовіць, ва ўласным соку. Ну, ускосны паказнік таго, это тое, што акрамя якраз самой Алексіевіч, у Беларусі хіба што няма ніводнага інтэлектуала, чые б меркаванні былі б цікавыя Еўропе. Няма асоба, ну, кшталту, я не ведаю, паляка, скажам, міх Баўгарына, Красцева, Славенца, Жыжыка. Праблемы, якія абмяркоўваюць беларусы, беларускія інтэлектуалы, даволі далёкія ад інтэлектуальнага мейнстріму, у якім жыве Еўропа. І в этом сэнсе клуб Алексіевіч – это спроба наладзіць камунікацію з этим мейнстрімам, так бы мовіць, і Беларусь у Еўропу, і Еўропу ў Беларусь. І не ў такім журналістка-інформацыйным сэнсе, маўляў, Еўропа будзе лепш ведаць пра нашы праблемы. А ў інтэлектуальным будзе ведаць нашы думкі, асэнсаванне еўрапейскага ўзроўню, калі такія знойдуцца. Я, дарэчы, памятаю расповед самой Алексіевіч, яна расказывала, што некалькі гадоў таму запрасіла ў Менск Жоржа Ніва, это вядомы французскі філёзаф, славіст, і наладзіла яму сустрэчу з беларускімі інтэлектуаламі. Ну, тыя сталі яму, так бы мовіць, скардзіцца на дыктатуру. Той сказаў, ведаеце, я вам вельмі спачуваю, але пра ўсё гэта я чытаю ў Монт. Я в курсе. Вы скажите, какие у вас идеи новые. Ну, и вот, по словах Алексеевич, я сам на той сустрече не присутничал, а вот, ну, как бы не надто вот гостя, так бы, мовить, переканали. Ты идеи, уразили ты идеи, какие он там почул. Так что это, певное, зразумелое выпробование. Другий момент – это то, что клуб станет, скажем так, инструментом сталого уплыву Алексеевич на белорусское громадство. И в том смысле, что слово каждого выступовца, покольки клуб Алексеевич будет так или иначе ассоциироваться с ей, и в том, что выбирать выступовцев будет яна. Вот поведности, отповедно, зразумело, с ее уявлениями. Ну, вот имены первых двоих, российского философа Вольги Седаковой, кинорежиссера Александра Сокурова, перегукаются с ее словами про добрый русский свет, який она сказала еще в самом первом своем интервью после отримания премии. Ну, я меркую, что там будут не одни российцы в этом клубе запрошенные, але думаю, что будет их ладная частка, не тяжко меркавать, что некому это не сподобается, так что политичные диды вокруг на билиатке, як ломались, так, я думаю, и будут ломаться. Ну и, нарешті, третий момент, связанный с той ролей, якую в разных краинах, в разные часы, в том лику и переломные, отыгрывали вот такого кшталту соленые клубы, бо у них вот как бы варились, спораджались новые уявления, оценки, идеи, и потом гэтай ідэі ўвасабляли ў жыццё зусім іншыя людзі, але ўвасабляли менавіта тое, што было вот нагаворанае, прагаворанае, напрацаванае в этих самых клубах. Ну, зрозуміло, білоруський досвід підказує, особливо в політичній сфері, що всі ці ідеї, всі ці плани і проєкти, може бути, нічого з цього і не реалізується. Але план, на мій погляд, цікавий.
Безумовно, можна тільки погодитися з вашою оцінкою, що план цей цікавий і потрібний. І я думаю, загальним консенсусом буде те, що всі могли пожадати удачі цьому проєкту. І це, ну, те, що справді від Світлани Олексєєвої чекали, поскольку вона одним з перших інтерв'ю згадала про такі наміри, не удокладнивши. Ось тепер нарешті справді доволі вже конкретно виказала про цей план. Я думаю, в любом випадку, в які б гості вона не запрошала, це буде корисно для Білорусі. Не думаю, що це буде нести таке ось індивідуальне оцінення, що менавіта яна, як організатор, в неким сенсі відказна і за вибор гостей, і, мовляв, це буде наслаюватися неке на восприйняття громадством самої Олексєєвич. Мені здається, Світлана Олександровна вельми широких поглядів чоловік і буде запрошати людей з самих різних країн, не тільки які, ну, в нічим близькі їй, а ле і ти, з якими, ну, наприклад, яна б мала ніякі розхоження естетичні, чи політичні, чи літературні, чи ідеями. І це так само не перешкодить цим людям виступати у Мінську. Мені б в сувязі з ніякими опошніми дискусіями вокруг Олексєєвич, коли є така можливість, вогулі б хотіла сказати менавіта пару слов, менавіта про те, як громадство сприймає її особу і які є дії. Мені здається, в гэтым, ну, сапраўды, успрыніцці ёсць два нейкіх полюса, якія, ну, дзве крайнасці я б назваў. Першае, гэта прымаць ўсё тое, што кажа Алексіевіч і робіць як нейкую істину в апошній інстанцыі, як слова нейкого гуру, пророку. І гэта не агульныя словы, а сапраўды, ну, элементы такога ўспрыняцця можна зараз бачыць, калі любое, можа быць, нават не самае яркае, не самае дакладнае, альбо нават дыскусійнае, хаця б і выказванне ці дзеянне ўспрымаецца ў тым сэнсе, што хто вы такія, каб крытыкаваць Алексіевіч, маўляў, спачатку атрымаеце Нобелеўскую прэмію, потым крытыкуйце. Ось такі падыход мне здаецца як мінімум неўдалым, альбо нават недемократычным і елітистським, то, що в Європі такі підход би вільні не оцінили. Другий підход – це її негативне сприйняття, так само в тим сенсі, що б вона не робила. І він так само існує, і люди, які, ну, по тих чи інших причинах, де є негативно ставилися, навряд чи стали ставитися намного легше після отримання Нобелівської премії. І тут, мені здається, так само це можна достатково спокійно сприймати, покільки, ну, коли вже чоловік не підходить по ніяких ідейно-політичних міркуваннях комусь, то цього чоловіка не переконаєш любити Нобелівського першого білоруського Нобелівського лауреата. Але мені здається, якраз більш, ну, нормальним, адекватним, демократичним. Третій підход, це коли які з її нічим не згодні, але в цілому, безумовно, шануються її і інтелектуальний набиток і її значення для Білорусі, але не згодні з ніяким конкретним виказанням, але з ніякою позицією, безумовно, мають право і навіть є така необхідність для громадської дискусії, щось прощатися, підкреслювати свою незгоду.
Я трохи по-іншому гляжу на цю ситуацію, на конт клуба. Світлана Олексєєвич тлумачила, як вона бачить цей проєкт під час виступу у прес-клубі «Білорусь». З її розвага виникає, що це зовсім не клуб чи салон, як казали ви, Юра, для певної категорії людей, ну, скажімо, у ангельської традиції. Тобто це не ніякий семінар для інтелектуалів, який, наприклад, довгий час існував в Академії наук. У таким, якби, ну, нічим закритим клубі, теоретично розважаючи, можна було б генерувати ніякі ідеї, які могли б мати певний вплив на громадство, про що ви, Юра, казали, що історія справді ведає такі приклади, коли впливові громадські і політичні рухи заражалися у купці інтелектуалу. Але, поводля Олексєєвіч, вона має на увазі нечто інше. У її розумінні, це ніякий лекторій, відкритий для всіх жадаючих. Він буде дзейнічаць у галереї інтернет-портала «Тутбай». Це будуть зустрічі насельництва з цікавими людьми. Такие встречи раз по раз проводятся, и теперь я был на одной такой встрече у этой галереи с российским политологом Андреем Пьянковским. Жанр там простый. Короткий выступ, потом отказы на пытания. Причем пытания были, ну, скажем так, не все вельми цікавые и выбитные. Это такие осветницкий, адукационный проект. Ну, некий, может, советский вариант общества знания в сучасном выгляде. Махчима будут онлайн-трансляции на Тутбай. Зрозуміло, гэта карысны праект, але цяжка казаць пра ягоны ўплыў на грамадскае жыццё ва ўмовах усеагульнай апатыі, палітычнай спячкі і вялікай інфармацыйнай разнастайнасці.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце вашае пытанне, Віталь. Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты Еўразвязу?
У заяве прэс-секретаря Европейской службы внешних дзеянняў Еўразвязу Майі Кічянічыч сказано, што Еўразвяз чакае, што Беларусь далучыцца да глабальнага мараторыя на смяротныя пакаранні. Заява гэта была распаўсюджана ў сувязі з чарговым выкананнем Беларусі смяротнага прысуда адносна Сергея Іванова, а таксама рашэннем Верховнага суду пакінуць у сілу смяротны прысуд Сергею Хмілевскаму. Негледзячы на шматлікія заклікі, зроблены Еўразвязам, Беларусь ажыццёўлена новае выкананне смяротнага прысуду. Гэта выклікае асаблівую занепакоенасць сфере таго факту, што скарга Сергія Іванова знаходзілася на разглядзе ў камітэце ААН па правах чалавека, адзначаецца ў заяве Еўразвязу. Тут варта нагадаць нашым слухачам той вядомы факт, што Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе да гэтага часу прымяняецца смяротнае пакаранне. З моменту набыцця незалежнасці да расстрелу былі прысуджаны больш за 400 чалавек, і кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, які мае права на памілаванне, памілаваў толькі аднаго асуджанага. Паводле звестак правапаронцаў, пакаранне таксама зараз чакаюць яшчэ некалькі чалавек. Апошнія гады беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў насустрач захаду. У адносінах афіцыйнага Мінску і Брусэля зараз пачаўся этап, ну, скажам так, лібералізацыі. Аднак чамусьці вот у гэтым аспекце, у смяротным пакаранні, якое не кранае там палітычную ўладу, не кранае прынцыповыя палітычныя моманты, ўсё-ткі беларускія ўлады застаюцца дастаткова ўпартымі і не толькі не збіраюцца адмяняць, але нават не ўводзяць нейкі мараторый, што было б зрабіць даволі лёгка, як неаднаразова в юрыдычным сэнсе даказвалі беларускія праваабаронцы, не гледзячы на свой час рашэння беларускага рэферэндума аб смяротным пакаранні, мараторый на яго весці не складала ніякіх праблемаў з пункту гледжання права і юрыдычных момантаў. Чаму так адбываецца? Сярод іншага, мне здаецца, тут застаецца даволі важным такі ідэалагічны, псіхалагічны аспект. Маўляў, мы не яны. То бок мы в Беларусі не гнілы захад, у нас строгая дзяржава, у нас нема гэтага федэравання і лібералізму. Калі ён бачыць, які забойца 70 чалавек Брейвік, не толькі сидзіць спакойна ў турме, а нават судзіцца з нарвежскай дзяржавай і выігрывае суд за нейкія неправільныя метады абыходжання з ім. У нас такое немагчыма, у нас такі чалавек будзе адразу расстраляны. Да таго ж, ну, такое стаўленне на сёння пакуль знаходзіць падтрымку ў большасці насельніцтва. Але чаму? Бо гэтая падтрымка відавочна была б ніжэйшай, калі б ўлада, дзяржаўныя СМІ разам праводзілі б нейкую агітацыю на карысць адмены смяротнага пакарання. І зараз ўжо не такія маленькія лічбы людзей, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, а калі выявіць, што той же кіраўнік дзяржавы, іншыя чыноўнікі пачнуць спачатку выказваць сумнеў, потым заяўляць, што гэта ўсё-ткі трэба ісці нам да адмены, і дзяржаўныя СМІ гэта падхопіць, мне здаецца, гэта не настолько прынцыповае для беларусаў пытанне, што яны упіраліся бы і ламалі б дзіды вакол гэтага. Калі б беларуская ўлада жадала, яна б магла тут і пасунуць грамадскую думку, і сама б даволі хутка пасунуцца ў бок адмены. Але не жадае, і чаму, вот я ўжо сказаў, перш за ўсё, паказаць, што ўсё-ткі ідэйна і псіхалагічна, біялагічна Беларусь на сёння не Еўропа, Беларусь такіх базавых прынцыпах, а гэта адзін з іх, Сярод іх много можна перелічыць, по-ранейшаму знаходзіцца на іншай, скажам, на іншым полі і катэгарычна не збіраецца пакуль пераходзіць на агульнаеўрапейскае поле.
Я не зусім з вамі згодны, Віталь. Па-першае, я не згодны з вашай тэзай, што а калі б СМІ, так бы мовіць, пачалі пераконваць грамадства у тым, што трэба скасаваць, то ўсё, это як бы грамадства адразу б свае погляды і памяняла. Ну, адны пераконвалі, іншыя, магчыма, ўсё ж такі настойвалі на тым, што трэба захаваць, а потым, ведаеце, здарылася бы нейкае дзікае злачынства, якія часам і здараюцца ў Беларусі. Ну і вот это было бы як бы нагодай даволі такой моцнай аргументам за тое, што гэта каб смяротнае пакаранне захаваць. Вы самі прызналі, што ну вот на дадзены момант сапраўды гэта адпавядае уяўленнем большасці. Не скажу, што вялікай, але ну даволі значнай большасці насельніцтва. І мне здаецца, што тут як бы гэта не столькі справа паказаць, што мы не Еўропа, а колькі паказаць, што мы такія, якія мы ёсць, і мы не збіраемся як бы ні пад каго прагінацца. Вось я, маўляў, усе прагнулись, у тым ліку і Расія, дарэчы, так, краешкам вока паглядзець вось. А мы не хочам. І в этом сэнсе як бы тут можа прысутнічаць, і яна, здаецца, і прысутнічае, апеляцыя да таго, што а ці ёсць вот эта адмена смяротнага пакарання, што называецца квінтэсэнцыяй заходняй філазофіі. Ну вот ёсць злучаныя штаты праз акіян. Там смяротных пакаранняў значна больш, чым у Беларусі. У тым ліку і на душу насельніцтва. Это што, не захад? Вот і в Беларусі ёсць, так бы мовіць. Так што это не ёсць, што называецца, субстанцыя захада. Это хутчэй акцэдэнцыя. Ну вот так зараз на Еўропе прынята. Яшчэ недавно было не так. Фактычна каралі смерцю ва ўсіх краінах. Чаму Беларусь павінна бегчы, так бы мовіць, за Еўропай уж кожным кроку? Акрамя таго, я не выключаю, што тут ёсць яшчэ і такі палітычны разлік. Бо, скажам, скасаванне ці замарозка смяротнага пакарання – это як бы пропуск у Раду Еўропы. А я думаю, што беларускія ўлады, вось паглядзеўшы на дзейнасць, скажам, Еўрапейскага суду па правах чалавека, у якім вельмі часта грамадзяне выігрываюць супраць сваіх дзяржаваў і атрымліваюць ад іх вялікія штрафы, у тым ліку і ў Расіі, так беларускія ўлады, можа, думаюць, а на што нам это? Ну, як бы пакуль у беларусаў такой магчымасці няма апеляваць да Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ну, так для беларускай улады і добры, хай яе і не будзе.
Тут сапраўды шмат прычынаў ёсць таго, што ў Беларусі на сёння не водзіцца мараторыі, адмена смяротнага пакарання. Па-першае, сапраўды гэта пытанне палітычнай мэтазгоднасці, таму што, вось, як казалі ўжо мае суразмоўцы, большасць насельніцтва ў Беларусі, як дарэчы, і шмат якіх іншых краін, у тым ліку еўрапейскіх, выступае за захаванне смяротнага пакарання. Таму Лукашэнка апелюе да свайго электарату. А гэты электарат – людзі з савецкай таталітарнай свядомасцю. Яны лічаць жорсткасць ўлады універсальным чыннікам вырашэння ўсіх сацыяльных праблем. І выпадкова шмат каму з іх падабаецца Сталін. Ну, а Лукашэнка – выразнік падсвядомых архетыпаў свайго надзейнага электарату. І калі ён загадвае бацькоў, якія не даглядаюць сваіх дзяцей садзіць у працоўныя лагеры, ці прымяняць жорсткія захады да наркаманаў, ягоны электарат яго разумее. І сацыялагічныя пытанні паказваюць, што падтрымліваючых такія меры больш, чым не падтрымліваючых. Да таго ж, для Лукашэнкі гэта пытанне сакральнае, гэта элемент улады. Ну і што тычыцца таго, што смяротнае пакаранне з'яўляецца як бы перашкодай для выступлення Беларусі ў Раду Еўропы, я тут згоден з Юрыем, што Лукашэнкі гэта не трэба, таму што там яго будуць, Беларусь будуць спыняць на кожным паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы за парушэнне правоў чалавека. І сапраўды Лукашэнку зусім не трэба, каб беларускія грамадзяне атрымалі права падаваць ціскі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, таму што гэта сапраўды будзе галаўная боль. Але я звярнуў бы ўвагу, што цяпер беларускія ўлады як бы не ведуць вялікіх палітычных і ідэалагічных спрэчак з Еўропы па гэтаму пытанню, як гэта рабілі раней. Яны захоўваюць пэўны палітэс І, ну, якби міняю тактику. Вони будуть затягувати цю проблему, імітувати співпрацьовництво з Радою Європи, проводять різні обмеркування. Ось у соковіку провели семінар у Мінську з уділом представників Ради Європи. Ну, такі семінари раніше проводилися, ось ще один провели. Тобто, як відбувається імітація співпрацьовництва з Радою Європи і Євросвязом, і не більше за те. Я не виключаю, що коли б влади могли б, что улады могли повести мораторий на смертное покарание, коли б Евросвяз заплатил Минску некую вельми, ну, серьезным нечем. Вот. Это товар такие, какие были колесцы полезняволенные.
Поважаные слухачи, у эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня Перамогі? Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротнае пакаранне, нягледзячы на пратэсты Еўразвязу? І якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Святлана Алексіевіч? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».